Друзі, доброго ранку. Четвер, 9 ранку, Wake-up Recovery Talks знову в прямому ефірі. Дякую всім, хто прокидається в цей час, дякую всім, хто приходить, і в першу чергу нашим гостям. А сьогодні в нашій розмові, в нашому ефірі буде Володимир Бородянський, екс-міністр культури, медіа-менеджер і продюсер. Доброго ранку, Володимире. Перед тим, як почнемо говорити, я, як завжди, зроблю традиційний книжковий блок невеличких анонсів. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є видавництво «Наш формат». Що ефіру ми розіграємо книжку від них за найкраще запитання. І книжка з Меттью Перрі, яка розказує історію його життя, дуже щира, з купою деталей щирих, чесних від алкоголізму і наркоманії до того, як він став успішним актором. Що, думаю, буде сюрпризом для його фанів. Іде Ірині Василевській. Ірино, зголосіться, книжка ваша. Сьогодні, в сьогоднішньому ефірі, ми розіграємо зразу дві книжки. І одна з них – це від нашого формату книжка «Плем'я» про інтеграцію в суспільство після повернення з війни, і яка може бути корисна і для ветеранів, і взагалі для всього нашого суспільства. Ця книжка піде за найкраще запитання. І від Володимира Бородянського книжка «Ти як?». Фактично, навіть не книжка, а артбук і щоденник, яка, ну, крім того, що є щоденником і дозволяє вам планувати свої будні в 23-му році, показує, також демонструє цілий ряд мистецьких творів, які були на нещодавній виставці «Ти як?». І фактично є рефлексією митців на сьогоднішню війну, на їхні відчуття, як це відбувається. Ну і є частина розмови України про моральний стан під час війни, про нашу мобілізацію, про нашу спроможність рухатись до перемоги. І останній книжковий анонс – це книжка Павла Вишибаби з його віршами. Нагадаю, що її ми віддамо за найбільший донейшн, найбільший внесок в покупку дронів для 68-ї єгерської бригади, де Павло служить. На цьому книжкова частина закінчена. Ще раз, Володь, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякую ще раз за те, що приєднався до сьогоднішньої ранкової розмови. І традиційно Recovery Talks я починаю з гостями з одного питання. Це чим для тебе є перемога, які вона має ознаки, як ти її бачиш?
Я думаю, що це надскладне питання, яке ти ставиш перед цими гостями, які приходять до тебе. І я, коли готувався, я думав про це, і я би розбив його на дві частини. Перша, мені здається, що проміжну перемогу ми отримали вже. 24 лютого нам давали, не знаю, три дні, тиждень, два тижні. В принципі, я думаю, що була під загрозою взагалі існування України як незалежної держави. Ось. І я от нещодавно в цьому щоденнику, да, в ньому є, там, в принципі, він про минуле, да, там ти гортаєш і згадуєш, як все було. І коли ти гортаєш, ти згадуєш, що ми просили закрити небо, ми, нас бомбили, в нас не вистачало там зброї, світ виявляв стурбованість, але ще не підтримував нас так, як він підтримував нас там трошки згодом. Тому наша перша перемога, проміжна перемога, це те, що ми сьогодні можемо в Києві розмовляти українською, те, що ми не перебуваємо за ґратами, і те, що ми вільні в своєму в цьому житті. Це перша. Друга перемога, це там майбутня перемога. Мені здається, я би так сказав, що я цивільний, я не на фронті. І у перемоги є ціна. Величезна. Найбільша ціна, яка можлива в нашому житті, це життя. Тому я не вважаю, що я можу говорити про перемогу, от ту майбутню, тому що там є інший вимір на сьогоднішній день. Це життя людей, життя наших бійців, які, в принципі, вирішують сьогодні цю перемогу. Я можу сказати, що, що в нас тут, тих, хто працює в тилу, з'являється величезна відповідальність і зв'язок між тими, хто сьогодні там, І мені здається, що важливо, щоб розмір цієї відповідальності кожен вирішує самостійно, да? Там, скільки може взяти. Але це потужна відповідальність. От відчуття її, реалізація цієї відповідальності є нашим наближенням перемоги. Якою вона буде, я не знаю. Я не можу про це говорити, не знаю. Да? Але є дія, яку ми можемо кожен робити, щоб її наближати. Тому от в мене така відповідь.
Можливо, це навіть більш продуктивна розмова з собою про те, що там
це кожен активна з нас дія. Це активна дія.
Робить прямо в цей момент для перемоги, тому що не роблячи цю мислодіяльність і діяльність, мислити про перемогу, майбутню перемогу, якою вона буде, це якийсь перескакування, можливо, на крок вперед.
І, в принципі, мені здається, що такий, якщо, скажімо так, для мене це, я про це буду говорити, для мене оцей зв'язок, ця відповідальність, вона надає мені більше сил. Тому що я розумію, що там набагато складніше, тут, в мене набагато є більше, як сказати, цієї сили, щоб щось робити, робити дії не щось, а дії, які цю перемогу наближають.
Давай від цього досить такого загально великого, насправді, запитання і складного. Попробуємо пірнути в культуру, що близько для тебе. І ми такий блок невеличкий зараз намагаємося з кількох людей, представників сфери культури, зробити, щоб попробувати проговорити місце культури і під час війни, і в умовній поствоєнній, переможній Україні. І останні тиждень Благо дуже плідно дав територію для цих розмов. Події навколо Міністерства культури, але навіть це не подія, а фактично дискусія, яка сколихнула суспільство. Кілька проєктів. Там герб на щиті, музей Голодомору і там серіали і виділення коштів на них співпали в часі, і відповідно маємо суспільний вибух. І я би означив позиції, які окреслилися в цій дискусії. Радикальні дві позиції, яка одна, грубо кажучи, країна має пустити все на дрони, тобто всі витрати, всі зусилля, все на дрони. І друга позиція, умовна цитата Черчилля, яка, як відомо, не цитата, тому що її не можуть знайти ніде, як зафіксовану. Тобто, найімовірніше, це є історичний фейк про те, що за що ми тоді воюємо. Тобто, де культура ставиться ніби як один з пріоритетів супротиву, один з пріоритетів фактично руху до перемоги. І як би ти означив місце культури в країні, яка воює, і може якісь рефлексії на цю дискусію, яка відбувається прямо зараз?
Я думаю, що треба зазирнути в природу цієї дискусії. Да? Її природа не в тому, що нам не подобається, просто не подобається там інвестиції в музей Голодомору або інвестиції в заміну Тризубу. Я думаю, що її природа в тому, що ми сьогодні відчуваємо несправедливість. Да? От я би навіть сказав, значна частина суспільства травмується цією несправедливістю. В чому несправедливість? Чи невідповідність? Да? Ти збираєш на дрони. Я думаю, бізнес, не думаю, я знаю, бізнес донатить армії, допомагає. Тобто Притула збирає, там збір був 150 мільйонів, вони зібрали на допомогу ГУРу. Так? Повернись живим, постійно збирають гроші. Тобто є постійний збір грошей. Тобто є активна частина суспільства, значна частина суспільства, яка донатить. І в цей час відбувається в Києві, міняють бруківку. Є якась з цього приводу активна частина суспільства, вона заявляє, що це неправильно, давайте про це поговоримо. Потім з'являються проекти Міністерства культури. Тобто навіть не Міністерство культури, Верховна Рада затвердила бюджет на будівництво Голодомору. Це ще підливає олії вогонь, так? І наростає таке невдоволення. Тому я вважаю, що природа цього – це несправедливо. Тобто ми, якщо згадати там ще раз, 24-те і там перші 3-4 місяці, ми всі були як один організм. зараз цієї синхронізації і цієї солідарності, ну, воно не відчувається, да, як повинно відчуватися. Тому один завдань, мені здається, взагалі гуманітарного блоку, це розмова про цієї солідарності, створення можливості цієї солідарності, як і держави в цілому. От, щодо культури під час війни або поза війною, культура не існує окремо. Тобто це не окреме явище, це не... Ну, коротше, вона є частиною, взагалі, давайте, там, якщо починати з базових історій, то що таке культура? Да? Це ж не базова культура, це поведінка, тобто це поведінка, тобто це дія, да? Яка дозволила, яка в своєму складі, яка пам'ятає, це поведінка, яка дозволила нації вижити. Да? Тобто культура – це... Така поведінка, яка нам дозволяла там, жити, вижити. Да? І якщо ми розглядаємо культуру як поведінку, то далі ми думаємо, а яка нам потрібна поведінка, то яку би ми хотіли мати поведінку, яку би ми хотіли мати, далі з'являються терміни соціальний капітал, культурний капітал і таке інше, щоб країна розвивалася. Да? І, до речі, наступне питання, а куди розвивалися і яка, як повинно це майбутнє, який вид мати? І от коли ми відповідаємо на ці питання, для всієї країни культура є частиною відповіді на це питання. Якщо ми відповімо, скажімо, от коли ми були в міністерстві, ми, от Олександра Дворецька присутня, да, ми шукали відповіді. Яка, взагалі, яке головне завдання там, культури? І для себе ми сформулювали, що наша візія – це країна, в якій є можливість реалізації творчої особистості, реалізації найсміливіших ідей, винахідників і творців. Україна – країна винахідників і творців. Тобто платформа. Тобто, в принципі, насправді, воно так пафосно звучить, але багато країн сьогодні йде цим шляхом. Ну, так, де-факто. Ми бачимо різні програми залучення талантів, візи, вся ця історія. Да? Тобто, ну, от ми тоді думали так, що ми от, країна, яка, так як нам, нас попереду велика перебудова, то нам потрібно... От ми, така візія в нас була. І що тоді, і як культура в цій візії, культура повинна створити. Тобто не культура, а тобто міністерство, да, давайте сказати, так, міністерство повинно створити такі міністерство і інші суб'єкти, да, там вже не тільки міністерство. Тобто продукт, да, якщо казати от маркетологічними термінами, такий продукт. Продукт – це гуманітарне середовище, який дозволяє особистості розвиватися. Да, розвивати мислення, творення, патріотизм, ецетра, ецетра, ецетра. Тобто середовище, яке дозволяє нам досягти мети стати країною винахідників і творців, для цього наші громадяни повинні мати доступ, розвиватися, ну, що значить повинні, можуть. Ми повинні створити такі умови, в яких вони розвиває свої спроможності для цього. Да? От такі, якщо таку велику... А далі ми вже говоримо, а як це досягти? От як? Оце вже стратегія. Тобто у нас є візія, місія, і далі вже у нас є стратегія, як ми цього досягаємо. Да? І тут питання в тому, що це не досягається виключно, або навіть далеко не виключно Міністерством культури, або чимось, або якимось окремим міністерством. Це взаємодія Кабінету міністрів, вищих органів влади, Верховної Ради, ецетра, ецетра, тому що це поведінка. Ми в культурі толеруємо або не толеруємо якусь поведінку. Ми кажемо, оця поведінка хороша, ну умовно, я кажу. Да? Ця поведінка, наша спроможність не інструменталізувати, наприклад, історію, або не інструменталізувати... не піддаватися пропаганді, або наша можливість, наша спроможність критично мислити, наша спроможність тримати свою систему координат. Ну, ецетра, це тобто є.
Фактично, завдання культури,
вплив на поведінку.
Платформи, це формувати ці патерни, приклади поведінку, які допомагатимуть країні рухатися
в заданому напрямку, ба більше. Є двоє економістів, французів, які довели, що довіра і рівень валового внутрішнього продукту напряму пов'язані. Тобто рівень довіри в суспільстві напряму пов'язаний з...
Тому що тут доведення дуже просте, якщо серед нас є будь-хто, хто може побудувати економетричну регресію і взяти два показники, ВВП і рівень довіри людей один до одного, то побачить, що така ця штучка така дрин зростає. Да. Дуже чітко, і досить. І я думаю, що це дуже легко на пальцях відчути, тому що якщо суспільство витрачає багато ресурсів на те, щоб компенсувати нестачу довіри, ну там будувати великі паркани, виясняти стосунки чи багато юристів обкладати, це все ресурси, які могли б це суспільство направляти замість парканів на взаємодію, творення чогось, і так чи інакше. Культура напряму зв'язана з ресурсами.
Взаємодія. А далі в тебе з'являється оця взаємодія. І коли ти кажеш, що, наприклад, для нас є завданням створення простору, де ми взаємодіємо, де ми починаємо довіряти, тобто взаємодія і довіра, тобто зростання довіри – це є державною політикою, але це неможливо вирішити, ще раз скажу, будь-якими такими засобами переконання. Це тільки поведінкові моделі. Тобто якщо так ведуть себе там частина, або більша частина, значна частина політикуму, так ведуть себе громадянське суспільство, коли вони демонструють оцю взаємодію, взаємодовіру, довіру, розбудову там, да, от всього цього, то це починає проростати і може проростати в суспільстві. І зараз, я думаю, що, я впевнений, те, що робить Притула, те, що робить Форинг «Поверни живих», це все про нашу довіру один до одного. Ми довіряємо Притулі, зростає рівень довіри. Ну, коротше, це такі там, да, от пов'язані між собою речі. Але повинно бути так, щоб все суспільство, особливо вищі ешелони влади, да, були пронизані цьому служінню суспільству, да, довірою, яку ми наділили як суспільство владу, і вона повертає цю довіру суспільству в ефективному служінні. Ну, це частина роботи.
Так, досить ідеалістична картинка з точки зору, досить справедлива і досить ідеалістична, оскільки вона будується на таких дуже правильних мотиваціях, які повинні прошивати всю систему і синхронізувати її відповідно до фактично цінностей суспільних на противагу будь-яким цінностям, які можуть бути там партійні чи персональні, егоїстичні, чи ще не дай Бог. Влада і позиція в державі розглядається як ресурс в будь-якому вигляді.
Це, звісно, ідеалістичні уявлення, і вони, напевно, навіть утопічні, але вони допомагають нам сформувати систему координат. Воно так не буде, буде якось трошки по-іншому, але питання, наскільки ми сильно будемо там відхилятися від заданого тренду. І тут важливо ще, можливо, воно ідеалістично зараз сильно має вигляд. Тут повертаємось до першого моєї тези. Оце відповідальність наша. Да? От я в моєму розумінні, от відчуття, справжнє відчуття оцієї відповідальності, таке от щоденне. Да? От у нас о 9-й ви починаєте, о 9-й у нас хвилина пам'яті за загиблими. Да?
До речі, перший раз ти перший гість, який звертає на це увагу, і я думаю, що прямо з наступного вейкапу нам треба цю традицію поміняти і запускатися там о 9:01, а може о 9:00, і першу хвилину бути разом з нацією, яка мовчить, а не бути єдиним джерелом звуку в хвилині мовчання в цій країні.
Ми точно не єдиний джерело звуку, все ж працює, да, в країні, да, і це ж кожного дня в нас, да, о 9:00 ця солідаризація з хвилиною пам'яті. Тому мені здається, що ця ідеалістична картинка, вона виникає в тому числі, зокрема, да, тому що ми повинні відчути оцю от відповідальність. І коли в тебе є така сила, ця взаємообмін цією енергетикою з людьми, які сьогодні, ми тут сидимо, а вони там, да, відстоюють наше право тут жити і говорити, мені здається, що це вже не так ідеалістично виглядає, а виглядає просто як обов'язок.
Слухай, давай ще попробуємо практичні такі наслідки цієї розмови промацати. Тобто, якщо ми говоримо про те, що це все-таки паттерни, моделі поведінки, що це моделі мислення, які культура повинна генерувати, поширювати, ми, очевидь, повинні говорити про медіа, повинні говорити про масові засоби інформації, повинні говорити про те, що ми бачимо в телевізорі. Ну, і тоді, мабуть, треба говорити про зміст, який генерує там і виробник серіалу, особливо за державні кошти, і виробник, грубо кажучи, марафону. В цьому сенсі, у мене тут це цілий ряд питань. Тобто, якщо раніше наша медіакартинка була конкурентною і фактично будувалася на боротьбі за аудиторію, хто чим може забрати аудиторію, той те вже й виробляв. Тобто, хтось для цього робив танці, хтось для цього робив кайдашеву сім'ю, хтось для цього робив, тягнув слуг, чи це слуг сватів в країну. Зараз це все ніби більш-менш дуже сильно структурується під державою, і держава бере на себе відповідальність за те, що ж вона там покаже і розкаже. І я би тут запитав твою думку на те, чи простір цей має бути далі конкурентним? Навіть у часи війни. Тобто, коли, грубо кажучи, сам виробник чи сама медіакомпанія визначає характер того, що вона має показати аудиторії на своїй відповідальності, чи разом з міркуваннями своїх колективів і власників, чи ще з якихось міркувань, чи більш сильною, більш адекватною, на твою думку, є модель державної централізації, коли держава приходить і каже, ні, ти виробник зі всією своєю відповідальністю і всією вашою конкуренцією, ти не можеш створити те, що потрібно в цей момент. Тому я в тому чи іншому вигляді це синхронізую. Ось тобі лікала, ось тобі, фреймворк. І роби, будь ласка, інформаційний або розважальний продукт відповідно до нього.
Мені здається, це дві крайності, одна і друга під час війни. Є за конкуренцію взагалі. Да? Тобто конкуренція дозволяє побачити неефективності. А якщо казати взагалі про нас сьогодні, то наша перемога, частину нашої перемоги, тобто навіть не частиною, а одним з фундаментів нашої перемоги є ефективність. Да? Величезна ефективність. Ми повинні бути ефективні. Скажімо так, модель росіян, модель взагалі їх суспільства, централізація, вона апріорі фундаментально неефективна. Модель демократичного суспільства, модель взаємодії швидкої, да, прийняття рішень, там, побудови армії більш мобільної, да, таке інше, вона більш ефективна, теж фундаментально. Да. Далі ми повинні цю ефективність свою підвищувати в кожному кроці. Кожна гривня наша витрачена, кожні 100 мільйонів гривень повинні бути витрачені максимально ефективно. Да. Це про, якщо так, про цю історію. Тепер щодо інформаційного простору, про там рівень держави, не рівень держави. Знов таки, яке в нас завдання на сьогоднішній день в засобах масової інформації. Тобто перша історія – це там, чи може бути, не бути сьогодні єдиного марафону? Так, я вважаю, що може не бути. Це не є сьогодні вже необхідною історією. Більш того, мені здається, він сам по собі все має початок і кінець. Да? Його ефективність була там першого, я думаю, там рік, далі його ефективність зменшується. Питання, навіщо нам, що ми хочемо там в медійній сфері? Перше, звичайно, у нас повинна бути військова цензура. Це нормальне явище, не треба його боятися, але це військова цензура. Є військова, є політична, є там, я не знаю, змістова, ще якась там. Військова цензура – це частина політики держави. Держава повинна сформулювати, що вона цензурує, як цензурується, які принципи, ецетера. Тобто зараз війна – це зрозуміла історія. Це стосується, в першу чергу, новин про війну. Це важливо. Це не стосується новин про корупцію, це не стосується новин про неефективність, це не стосується там політичних новин, наступне, як держава може впливати контент. Да? Контент, я читав, що там нам не потрібні там розважальні, давайте тільки там патріотичні. Там. Людина, вона людина, да? Людина, громадянин України. І нам потрібно сформулювати таке інформаційне середовище, в якому яке дозволяє людині не впасти в депресію, да, не залишатися, як сказати,
мобільним, спроможним
опиратися росіянам, да, чинити опір. Це частина завдання, в тому, зокрема, і інформаційного простору. Життя таке, що в нас є час для посміятися, час для поплакати, час про подумати, ну, коротше, різні часи, в які ми там, да, тому є розважальна частина. Класично держава закумулювала ресурс, наприклад, і каже, тобто я хочу там профінансувати частину інформаційного продукту для того, щоб, от тут я, для того, щоб що, да? І я шукаю для цього максимально ефективний ресурс. Це може бути різні, ну, наприклад, у нас є точно проблематика, яку ми ще не вирішили, але от цієї теж відчуття, як сказати, ну, хтось поїхав за кордон, хтось залишився в тилу, хтось воює, хтось, ну, коротше, ми всі різні, ми всі по-різному працюємо, і у частини суспільства виникає питання, або виникне питання, типу, а що ви робили? От, це все поляризація суспільства з різних питань. Ми повинні дати людям можливість знати, як це вирішувати. Які моделі вирішення цієї поляризації, наприклад.
Знаєш, я б, може, ще загострив. Я зараз, буквально зараз читаю Дюркгайма з його, значить, двома видами солідарності, механічною і органічною. Тобто механічна, яка передбачає, що всі стають однаковими. Ну, тобто, грубо кажучи, тоді всі на дрони. Ну, дійсно. Тоді всі на війну, дійсно. І органічна, яку він каже, що це, ну, і це, до речі, такий тип солідарності, який він каже, яка веде до виродження, ну, тому що вона, ну, стихає з часом. Тобто можна в якийсь момент стати однаковими, але потім воно на індивідуальних цих розточується, ця механічна солідарність, вона розпадається все рівно. І є друга, яку він називає сильнішою, органічна, це на різності. Тобто на поділі праці, ну, тобто і в більш модерний час формується органічна солідарність, яка усвідомлює, що на цій різності, на тому, що ми в поділі праці займаємося різними завданнями і є ланками, але є ланками одного спільного результату, фактично таким великим конвеєром, можливо, на якому передається через різність аж до перемоги. Ну, оця органічна модель є суттєвішою. Мені здається, от в Україні є велика потреба в тому, щоб ми нарешті зрозуміли, що ця diversity, різність завдань, різність способів, різність місць, де ми знаходимося, не робить нас слабшими, а робить нас сильнішими.
Да. І це наша конкретна перевага. От. І тому, якщо повернутися до питання, там, на що витрачати або не витрачати гроші сьогодні в інформаційній сфері, треба зрозуміти, знову-таки, там, якого ефекту ми хочемо досягти і чи є цей спосіб досягання цього ефекту найефективнішим. Да? В принципі, в нас неефективне, знов-таки, да? В нас неефективне медійне середовище. От навіть марафон. Що таке марафон? Це скільки? 9 каналів? Давайте, от проста математика. 9 каналів, які на різних частотах показують одне і ту саму картинку. Тільки технічні витрати, я думаю, перевищують... Ну, коротше, я зараз не порахую швидко в голові, я там вже давно не в цифрах, але це сотні мільйонів гривень, які...
Просто на інфраструктурі.
Інфраструктура, так.
Тобто є 9 майданчиків, які працюють на те, щоб один раз на добу врізатися.
Один і той самий контент видати. 9 систем передавачів, 9 систем там, коротше, всіх служб. Ну, це неефективно. Ми не можемо собі цього дозволити. Тому важливо викреслити ті витрати, які можна нанести, ті витрати, які необхідно нам нести на створення контенту. Нам потрібен контент, звичайно, да? Нам потрібен контент і всередину, і назовні, тому що ну, є, от, наприклад, там, культурна дипломатія, да? Ми говоримо.
Це буквально ти знімаєш з язика моє наступне питання, тому що ми дуже зараз так дивимося всередину на штуки і дуже в медійно-інформаційній штуці. А я от хотів через назовні попробувати вискочити і в мистецькі питання.
Да,
і...
Але якщо забути навіть про культурну дипломатію, а згадати про пам'ять. Да, от, що всі ми, європейці, американці, будуть пам'ятати про цю війну? Як вона почалася? коли вона почалася, які, хто був якби, винним, да, скажімо так, в цій війні, хто є винним в цій війні, да, яка ціна цієї війни. Тобто всі ці питання, вони в масовій думці, да, вони, ну, я думаю, сьогодні, ну, дуже, ну, коротше, різні. Да. І завдання тут, України є своє завдання. Це важливо. От у України є власне завдання про те, щоб пам'ятали, як пам'ятали цю війну. Оце важлива частина нашої спроможності і нашої перемоги. Нашої спроможності опиратися і нашої перемоги. І нашої майбутньої безпеки. Я нещодавно, в мене є такий, ну, всі ми вивчали історію Другої світової війни. Я погано, напевно, не дивився колись. І я нещодавно прочитав в якійсь книжці «Китай». «Китай у Другій світовій війні». Для мене це взагалі біла пляма.
Забутий внесок біля, перемоги.
Біля пляма. Біла пляма. Ну, я взагалі не знав, що Китай... Ну, коротше, я чесно скажу, я не знав, що Китай приймав участь у Другій світовій війні. Ну, це, напевно, соромно. Не? Але я далі почав читати. Жертви. Тобто в Китаї загинуло близько 20, ну там різні оцінки, я не знаю, близько 20 мільйонів осіб. 20 мільйонів. І про це, в принципі, ну от, я не знаю, ну, на нашій території про це не відомо. Тобто, що це означає? Не? Ну, що для Китаю, Китай вирішив це забути, або сказати, що це неважливо для світу, тому що якщо важливо для Китаю, він робить важливим. Не? І для нього це не проблема. Якщо повернутися до нас, Голодомор. Да? І це наступне теж пов'язане з питанням твоїм щодо музею Голодомору, да, і тому інше. Тут не питання музею Голодомору, а що ми... Я би взагалі назвав його не музей пам'яті жертв Голодомору, да, а музей уроків Голодомору. Мені хочеться, щоб з цього... Це не просто пам'ять, це про уроки. Це важлива історія. Тому що хоч ми і говоримо, що це був геноцид, а які уроки? І чи ці уроки допомогли нам якось з... підготуватися до війни. Ну, це, тут, в моєму розумінні, ми уроки не вивчили. Я особисто, так, я про це буду говорити, я не вивчив уроки Голодомору.
Ну, цей феномен забутих втрат, ти про Китай згадав, я більш модерні часи згадую, ну, в Африці ось 90-ті роки, початок 2000-х, Велика Африканська війна, про яку, яка фактично мала ознаки світової, бо там включалися гравці, в тому числі, до речі, Китай, і в тому числі там і Північна Корея включалася, 5 мільйонів жертв. Ну, як багато ми про це знаємо, може, ми бачили якісь фотки з Руанди, там, трошечки там, з Конго. І то, як фотографічні проекти, не розуміючи, що насправді, ну, що таке цифра 5 мільйонів. Тому це, коли ми претендуємо на те, щоб світ, ну, знав, і питаємо, де ж ти світ, треба розуміти, що в цілому ряді ситуацій, які були... Світ забув, але і ми, чесно кажучи, в 90-му і 2003-му році мало, мабуть, донатили на африканські країни.
Ну, ми
і,
зовсім, да, практично.
Да, і, можливо, це навіть не обговорювали. Це, звичайно, це формує перед нами величезне завдання про те, що ти кажеш. А як формувати порядок денний і поточний в світі? А як ще більше формувати от той порядок денний майбутнього?
Я би зменшив масштаб з порядку денного навіть до просто... Що світ буде пам'ятати про цю війну? От проста...
І уроки, які будуть внутрішні,
уроки, зовнішні. Уроки, да. І тому ми говоримо, окей, ми виділяємо ресурс на те, що найпростіша форма донесення, є складні форми донесення, це будівництво музеїв, це будівництво центрів в кожній столиці світу, практично в кожній столиці світу є музей, ну, окей, в європейських, давайте я не буду казати там про всі, в європейських столицях є музеї пам'яті жертв Холокосту. Да? Є символи. Ну, коротше, на цій землі, де це все відбувалося, Холокост, да? Тут дуже багато пам'ятних знаків про цю подію. Я вважаю, ну, це відбувається сьогодні в Україні. Україна повинна створювати пам'ять. Створювати.
Дивіться, вже сперечається не з тим, що робити це, не робити. Я знову ж таки спробую загострити. І буквально сьогодні прочитав, що, ну, як приклад порівнюється з тим же Яд Вашемом в Ізраїлі, що його та ідея була, ну, розроблена зразу після війни, ну, і почата, і навіть якісь фінансування почалися, там, 46-й рік, чи 47-й, Але ж там війна, яка прийшла там в Ізраїль, його зупиняє до, чи, там, до 54-го чи до 57-го. Тобто, поки...
Дивись, я не кажу, що треба виділяти. Давайте ще раз. Тут питання там Верховна Рада.
Я ще одне загострення тут поставлю. Тобто, що музеї як стіни, чи все-таки музеї як простори, і відповідно тоді, ну, чи ми до кінця бачимо це, чи до кінця ми розуміємо, що, ну, грубо кажучи, наскільки ми спроможні втілювати сильні концепції. Ну, от прямо зараз, швидко, війна, там, до
новембра. Я би не виділяв гроші зараз на будівництво. Ну так, якщо от такої простої логіки, да, як нам, у нас є обмежений ресурс, нам не вистачає на те, щоб зберігати життя, збереження життя сьогодні. Перша задача – збереження спроможності нашої опиратися, да, підтримка. Це друга задача, третя задача – збереження або формування нашої спроможності відродитися. От є три задачі. 80% повинно піти на першу задачу і по 10 на всі інші. Да?
І в цьому форматі звітуватися.
І в цьому форматі звітуватися. Ну, я умовно кажу про 80, може 90 там, і 5, і 5. Я не знаю, якийсь там повинен бути баланс, а може 70.
Закласти, пояснити велику логіку і потім її триматися в
репортингу. І триматися її в репортингу. Да. От мені здається це так. Це перше. Да. Друге, я зараз скажу. Ці 500, 600, 700 мільйонів там, на музей Голодомору сьогодні і завтра не принесуть нам результату. Ну це правда. Ну, ми повинні там погодитися з цим. Да? Ну, я не знаю. Ну, я не знайшов аргументів ніяких на те, що це там чого додасть. Але ж питання не в музеї Голодомору, ще раз кажу, не в 700 мільйонів. У нас, давайте, от, іномовлення. Да? Мене там критикують, коли я прийшов, став міністром, одним там, я не знаю, з перших там кроків наших, там, перші місяці. Ми почали закривати наше українське іномовлення. Питання, навіщо нам потрібно іномовлення на демократичні країни? Щоб що?
Щоб прибити CNN, звичайно.
Навіщо? Тобто, яку, розумієш, тобто, питання, взагалі, є класичний підхід до формування політики. Ми повинні зрозуміти, яка є проблема. Проблема. І як ми її вирішуємо. І чи вона дійсно є проблемою, і це вирішення, яке ми пропонуємо, воно є ефективним. Так от, якщо ми сьогодні і фінансуємо українське іномовлення на там, демократичні країни світу, я не знаю, яка там сума, але там сотні мільйонів гривень. Сотні. Ефективність цього ніхто не міряє. Тобто, ну, де завдання, ну, коротше, його немає. Просто ми віщаємо. Да? А це фізичні гроші. І от якщо так подивитися на всю систему, на будь-яку, це не тільки про Мінкульт, я просто, ну, там, я не знаю. Про будь-яку, да? Ми знайдемо, як сказати, хибні відповіді на проблеми уявні або реальні. Да? От тут питання, чи це реальна проблема, чи вона уявна. Да? І тому питання ж в тому, що от ми зібрали весь ресурс, скажемо, окей, в нас є там в Міністерстві культури там, 7, 8, 10 мільярдів. Давайте ми отут зробимо більш ефективно тут, більш ефективно тут, більш ефективно тут. У нас є суспільний мовник 1,5 мільярда гривень фінансування. Да, ну, це величезний ресурс нашої держави, наш спільний.
Три музеї Голодомора, фактично, добудови оце, ну, яку ми обговорюємо,
ні, як ну, критично. Так спекулятивно дуже, да, так не можна ділити одне на друге, да, але це, я кажу про те, що це, ну, це наші спільні, да, от, і коли ми про це так дивимося, да, ми повинні дати, я за суспільне мовлення, я є адептом взагалі там, і розвитку суспільного мовлення, таке інше, ми повинні дати йому можливість розвиватися, да, ми повинні, ну, коротше, дати суспільному там, ну, коротше, можливість бути суспільним, от я так скажу. Але не забувати ніде в жодній цій історії про ефективність. Далі є от приватний сектор. Тобто, умовно кажучи, коли ми говоримо, от у нас є, ну, якісь гроші з реклами збираються, да? І взагалі в країні все одно економіка, слава Богу, працює. Да? Спільне об'єднання.
Зрештою, фавбети на кожному білборді.
Да, об'єднання державного і приватного партнерства для створення цього контенту. Ну, коротше, я про цю всю історію. І тоді ми розуміємо, що в нас вивільняється ресурс, який направляється в армію, фондам, на забезпечення життя, на збереження життя. Коли місто Київ з бюджетом 60 мільярдів пояснює, чому воно перекладає бруківку, коли не вистачає грошей. Ну, коротше, зрозуміло. Я проти, наприклад. Я ж плачу податки тут. Да? Це мої податки, які використовує місто на те, щоб там покращити вид міста. Ну, Я не бачу в цьому. Я особисто, я не бачу в цьому сенсу. Якщо б мені хтось пояснив, що в цьому є сенс якийсь, окей.
Ну, тобто, але бачиш, от, одесити за добу назбирали 400 мільйонів на відродження зруйнованого собору. Хтось вже встиг написати, скільки часу буде потрібно одеситам, щоб назбирати на, не знаю, там, на пачку дронів чи на пачку ППО. Людям хочеться фінансувати красиве, втрачене, історичне,
якщо, дивіться, якщо пасіонарне. Є, там, дивіться, що... ще раз, це ж питання... От... Це важлива історія. Є мої особисті гроші, а є мої гроші, які я віддав як податки. Мої особисті, в принципі, я приймаю саме рішення. І тут, повертаємося до мого першої тези, моя відповідальність перед тим, що відбувається на фронті. Я вирішую, я там... Я якимось чином це роблю.
Я просто ще раз загострю. Тобто, ти дійсно так, але такі приклади, як собор в Одесі, показують, що, грубо кажучи, широкий загал може мислити саме бруківками, соборами, якщо завгодно, якщо дозволиш помістити їх поруч, собор і бруківку. І, можливо, це наша ілюзія з тобою, як двох відповідальних українців, що насправді треба все туди, в перемогу, а маса, може, надихається іншими історіями?
Я не знаю. Давай, да. Як чим надихаються люди? Завдання тих людей, які взяли владу, да, бути відповідальними за те, щоб ці люди, які живуть в містах в Україні, були, як сказати, що такі гроші на оборону? Да? Це гроші на наше існування. Ну, мені здається, що це так, ну, це просто прямий зв'язок. І просто мені здається, тут немає навіть вибору. Тобто ми про життя тут і зараз, збереження життя. І воно не може бути порівняно, ну, в моєму розумінні, практично більше, ніж чим. Тому, ну, все зрозуміло.
Давай спробуємо ще місток прокласти, ну, трошки вийти з внутрішніх контекстів і хоча б одним оком поговорити про те, з чим ми йдемо в світ зараз під час війни і з яким взагалі культурним продуктом. Тобто, ну, ця ж розмова в світ може відбуватися як щось, ну, відносно медійне, окей. Світу цікава, ну, важлива війна. Ми сказали слово «будь сміливим», як Україна. Це якийсь час дійсно, мабуть, було меседжем, який резонував. Ну, з чим далі Україна, з якими розмовами і взагалі з яким продуктом ми можемо туди в світ заходити? І чи продукт тут правильне слово? Мені це зразу малюється, ну, наприклад, ну, з чим Радянський Союз заходив весь час. Ну, це великі виставки, там от радянська культура на основі російської, привласнення, всякі авангарди різко ставали російськими замість того, щоб бути якимись там іншими. І зараз Росія це продовжує робити, до речі, фільм «Свідетель» на осінь очікується, 23-й рік. Росія вже готується розказати, що дійсно є свідки, які бачили нацистів в Україні. І це прям бельгійські актори, має такий характер міжнародного продакшена. Ніби це навіть не наша російська історія, а це от це весь мір бачить. І є свідетель. Я б це про те, знову ж таки, закручую таке складне запитання. З чим Україна в світ? Коли?
Ну, давай так, знову таки, якщо зі сфери тієї, якою я там займаюся, цікавлюся. Перше, наприклад, це зміна в Україну, світ може виходити із зміною законодавства в сфері пропаганди, в сфері відповідальності людей, які сьогодні будь-якій країні світу, зрозуміло, зокрема в Росії, займаються тим, що вони підбурюють до війни, дегуманізують. Ну, і таке, таке інше. Це зміна взагалі, ну, це зміна, суттєва зміна балансу між, ну, того балансу законодавчого, який сьогодні є. Це одне, тому що ми розуміємо, який злочин ці люди роблять сьогодні в Україні, ну, в світі, да, і який вклад їх у війну з того боку. Да. Це, наприклад, така може бути ідея. Може бути ідея, коли Україна, ну, ми ж були теж білою плямою, ну теж ми були білою плямою для світу. Тому наша, одне з наших завдань сказати, дивіться, ми завжди були тут присутні. Ви нас не бачили. І ти не так, як йшла Росія. Росія йшла як імперія. Тобто вона там позначала, робила, ну, коротше, просто, ну, коротше,
так, маркувала
простір. Маркувала простір, заходила самостійно.
XMC. Бігаєш, да. І мітиш.
Наша історія, ми говоримо спільно з європейцями, спільно з нашими там, американськими партнерами, з тими з країнами, які нас підтримують. Ну, у нас є Європа, Америка і Британія, ключові країни, які нас сьогодні підтримують. В цьому ми повинні, мені здається, з ними разом, з їхніми інституціями культурними, да, відкривати для громадян цих країн Україну, що Україна була завжди, да, що українська історія, вона там, їй там тисяча років, що ми і сьогодні, це не тільки про війну, да, а що ми креативні, спроможні, ми багато чого вміємо, ми можемо багато чого показати. Це історія про нашу довготривалу підтримку. Нас. Підтримку цивілізаційну, підтримку цінностей. Да, от. І в цьому повинна бути там прямо державна політика. От. Да. І на це от треба виділяти, зокрема, гроші. Це не буде працювати завтра. От, тут сьогодні зробили, завтра запрацювало. Ні. І це особливість культури, взагалі, як...
Ну, це ж треба щось запаковувати, там, це має бути, там, не знаю, там, кіно, це має бути має... виставкові проєкти, це мають бути музейні проєкти.
Я думаю, що це багато різних проєктів, різного масштабу, да, і маленьких, і великих, і середніх. Да. Знов-таки, у нас такий обмежений ресурс, ми розуміємо, скільки ми можемо виділити на це, ми розуміємо ті країни, з якими нам простіше про це поговорити, ми... Знову таки, навіть музейний, якщо це музейний проєкт. Музейний проєкт зазвичай це невеликий проєкт. Наше завдання – зробити його більшим. Да? Тобто додати акустики, додати медійності, додати більше впливу. Да? Ну, наприклад, от була в Лондоні рекавері-конференція. Що було б правильно зробити до рекавері-конференції в Лондоні українському культурній спільноті для Лондона? Тобто домовитися спільно з якимось лондонським потужним музеєм, ну, наприклад, да, там, і провести спільну подію тисячолітньої історії України. Або от, виставка «Ти як?».
Це макропідхід, його ж можна підтримати, я згадую, знаєш, там «Парі Фото», як, ну, так, ключову виставку фотографії в Парижі, і «Гранд Пале» приймає величезну подію, де дійсно там великий цей, а маса маленьких галерей приймають, да, мікрофотографічні виставки, розливають вино і, відповідно, стають малесенькими центрами, які там сапортять цю величезну подію. І в такому форматі це от має, ну, відповідно, цю макро
і багато, да, і вживлення. Буде рекавері-конференція в Берліні. Нас є рік. Да, нас є рік, щоб разом з Берліном, наприклад, в культурній частині.
Тим, що Берлін – це культура, Берлін – це середовище
модерне. Економічно-культурний імпакт, який буде сильно підсилювати один одного. Ми створимо майданчики додаткові, да, для розмови. Ми заявимо себе як там, країну, яка продукує змісти під час війни. В цьому щоденнику. Там, ну, там видатні роботи. Там, ми дійсно таку кількість створили мистецтва за 10 років війни. Да? А от за цей рік, ну, не рік, вибач, там, 600-півтора року, да, війни помножились на якісь там, я не знаю, шалені коефіцієнти. Да? І це вражає. Ну, ти взаємодієш. Іноземці, коли приходять до нас, вони дивляться на все це, вони вражаються масштабом, якістю, ну, масштабом, неправильне слово, напевно, якістю переживань митців, да, те, що вони змогли так це розповісти. Ну, це потужна історія. Да?
До речі, це не перший раз в історії стається. Мені тут пригадується моя, ну, Японія, якою я захоплююся там в багатьох сенсах, але після війни, після величезної травми Хірошими, Нагасакі, Японія стає територією, ну, величезних культурних вибухів, і фотографії, каже нове слово, і народжуються нові стилі, там, і в анімації, і поп-культура, там, і ще багато міксів на оцих, якщо завгодно, на досить болючих і інтенсивних переживаннях, які створила, ну, воєнна і поствоєнна реальність. І мені здається, що для України... Тут треба, це навіть природньо розуміти, що митці як нерв суспільний сьогодні. Ну, вони дійсно творять багато, і ці речі дійсно є такими, що можуть дати світу ну, якісь абсолютно нові ракурси і погляди.
Так. Ну, наприклад, така історія, да? Да, от, да? І ти підсилюєш, ти йдеш на майданчик, який вже ну, створюється, да? І ти культурно його підсилюєш. Тому що ти на інші майданчики, які вже існують, і там. Да? Я думаю, що обов'язковим нашим походом в світ є кіно. Художнє, не документальне. Документальне зрозуміло, тут треба робити, це документація того, що відбувається, таке правильним ефективним способом комунікації є кіно. Кіно і серіал. Спільний з європейськими партнерами, з американськими і таке інше. Від теми, ну, я не знаю, від Маріуполя до... Ну, коротше, від тем багато, треба розповідати оцю правду. Да? І ці прем'єри, і ці це може бути складні фільми, це не обов'язково повинно бути тільки Голлівуд. Да? Нам би затягнути таких митців, таких режисерів, які осмислюють, да? Які, ну, коротше, називаємо так, фестивальне кіно. Це важливо для нас дуже. Дуже важливо для нас. Ця частина людей, які там, на Заході, приймають рішення. Вони дивляться ці фільми. Наш оркестр, наприклад, у них будуть репетиції в Польщі, і він поїде от зараз. Те, що робить Мінкульт, який всі критикують. Але наш оркестр буде мати там десятки концертів українських, української музики, ну, не тільки української музики, в Європі. Це така, ну, середній рівень імпакту, да? Тобто це мікс між великими проектами, середніми сумами, які на які ми це витрачаємо, і впливом на розуміння нас. Да? Тобто це важливо, що тобто, наша присутність в світі не військова, не тільки військова, а от така культурна, інтелектуальна, ціннісна, да? Дуже, мені здається, важлива для формування довготривалої підтримки України. А нам потрібна довготривала підтримка.
Ну, фактично, знаєш, знову мені, я повертаюся мислями до цієї комунікації Брейвері, яка ну, виведена на початку війни. Ну, вона фактично тобі каже, що ну, будь сміливий, як Україна, тобто ну, там, знімайся з своїх гальм і міняй політику там, застарілих інституцій чи повільних прийняттів рішень, бо ти тут і зараз потрібен. І це було зрозуміло як початок війни. Зараз культура, ну, якась культура може формувати меседж, ну, заради чого? Тобто заради чого підтримувати Україну? Хто вони взагалі є такі?
Хто вони такі, да, я. Чому їх підтримка є такою ну, необхідною? Да?
Да, і це, мабуть, в цьому є, мабуть, і воєнний сенс, і, мабуть, українські бренди були би і б легше було заходити Звичайно. В міжнародний простір, якби було зрозуміло, а чому я маю... Тобто культура гіпотетично може дати відповідь на запитання, чому я маю користуватися українською поштою, або чому я маю український банківський сервіс чи додаток ну, ставитись до нього з повагою, або чому українська їжа є...
І далі ти, як держава повинна... Держава, суспільство, воно так само, як сказати... обирає проекти, з, коли вона визначилася пріоритетами, да, вона каже, окей, от я цих 500-700 мільйонів, 100 мільйонів, да, я їх витрачу на це. Тут я отримую такий ефект, тут такий, тут я досягну цього. Окей, я роблю якийсь баланс цих проєктів, да, великих, середніх, з таким імпактом, з імпактом на таку аудиторію. Нам потрібно дві аудиторії, нам потрібна широка аудиторія, нам потрібна вузька аудиторія, яка приймає рішення. Нам потрібна там цих 20-30% активної аудиторії західної. Да? Ну, коротше, да? От ми з цим працюємо.
Слухай, давай ще може ну, там, два слова про ресурс. Його дійсно мало. Ми бачимо, що про спробах його без комунікації ну, направити кудись, особливо помітний ресурс на помітний проєкт. Ми маємо ну, дискусію, яка може. Ну, бути проблемною, і навіть цей обмежений ресурс ну, зупиняти, і навіть закладати такі ну, міни під майбутніми проєктами, на які може витрачатися ну, цей обмежений ресурс. Ну, по-перше, де його брати, тому що дійсно мало. Тут держава, тут бізнес, тут ну, що, нам фандрейзитися починати на якісь проєкти.
Ще раз, от, в моєму розумінні, припинити робити хрінь. Угу. От, перша історія добрати ресурс. Тобто почати відмовитись від того, що не потрібно робити. Це склад. Взагалі, перша історія, от, можемо розділити на три частини. Що нам треба припинити робити? Припинити робити. Це ви. Що нам потрібно продовжити робити? І що нам потрібно робити, чого ми раніше ніколи не робили?
Це фактично така, знаєш, три питання, які після кожного проєкту бізнес...
Да,
речі, і військові, до речі, зараз я не пам'ятаю точно, як називається цей підхід у військовому менеджменті, коли після кожної бойової операції...
АПД. Аналіз проведених дій.
Точно. Вони задають собі ці самі запитання, які ми задаємо в бізнесі. Тобто, ребят, ну, що ми повинні припинити робити, що ми повинні... Продовжити робити.
І що нового ми повинні зробити? Ну, дивіться, от проста історія. От ми дивимося на сферу, да, і приймаємо рішення.
А ми, бачите, в цій розмові все більше приходимо до розуміння, що там управління, управління культурою, управління війною і військовими діями, управління бізнесом, всюди це управління є якимось набором одних і тих же методів.
Я думаю, так, але і ні одночасно, тому що в бізнесі є дуже зрозумілий показник вимірюваності. Це прибуток. Ну, умовно. Да? Тобто тебе є. Навіть ті країни, які вимірюють, дуже люблять вимірювати ефективність, наприклад, там Сінгапур, от я читав про них, вони прийшли до висновку, вони все одно мірюють якісь там KPI роблять, да? Але вони прийшли до виставку, що міряти імпакт окремої інституції, це не дуже вірно, треба міряти вплив загальної системи. Ну, тому що один музей не впливає на, умовно, там, а десяток впливає. Да? І от тут важливо зрозуміти, як це поміряти. Да? Це перша історія. І друга, що я хотів сказати, щоб не забути, з приводу солідарності. Це теж от важлива історія. У нас, в принципі, держава не сформувала можливості для людей цю солідарність висловлювати. Тобто, у нас нема проєктів, ну, державних, ну, не держав, майже державної політики, да? Куди людина...
Ну, краще тут, може, навіть national, національних.
Національні, так, да, да, на національних проєктів, куди кожна людина може прийти, да, і щось робити для обороноздатності. Тобто, зараз яка в нас обороноздатності, там, перемоги, у нас зараз яка історія? Ми... У нас є недержавні фонди, які ми донатимо. Це перша історія. Друга історія. Люди займаються самостійно волонтерством. Самостійно. Да? І третя історія. Люди щось роблять руками. Не знаю, плетуть там сітки. Ну, коротше, щось робить там давно. От. В принципі, це величезний ресурс, який на рівні національному можна дати людям ще можливість кудись приходити і щось віддавати, ну там, скажімо так, цивільне таке, цивільне...
Супротив, краудфандинг такий.
Ну, можна, коротше...
Долучення.
Долучення, да, от я долучення...
Солідарності починали, да, тобто от, солідаризація, да, навколо долучення. Спільної справи.
У мене є, от я розумію, що там в понеділок я приходжу, там, і там, або в суботу, і я роблю це, і це, там, окей. І це моя відповідальність, ну, умовно, це моя відповідальність, що я це роблю.
А, тобто, якщо грошові такі канали, ну, вони досить ефективно створені просто як фінансова інфраструктура,
да,
ну,
а
маєш
є
бажання, донатиш, да, то для того, щоб то не створені канали, по яким можна каналізувати бажання діяти, да, в якесь долучення, да, до цих значимих, да, справ, незалежно від, ну, і, мабуть, це стосується і війни.
І війни,
і культури, і, ну, будь-яких, ну, суспільних ти пріоритетів.
Можеш, ну, дивись, у нас є люди, які повертаються з фронту і потребують підтримки соціальної. Окей, давайте. Ну, я думаю, що величезна кількість людей готова дати цю підтримку. Вони не знають ні як дати, на них нема шляху. Тобто вони, можна заморочитись, да, ну, сильно, да, там, знайти когось, знайомих, перезнайомих, і так, це треба сильно захотіти. Ну, прям сильно. Не обов'язково спиратися тільки на тих, хто дуже-дуже сильно хоче. Можна спрощувати.
Бездонна тема. Мені здається, що ми досить добре протоптали теми, пов'язані з управлінням, досить добре протоптали теми, пов'язані з медіа.
Да.
Може, ми трошки менше торкнулися от моментів, пов'язаних з там, мистецтвом, і я би їх взагалі виніс там в... якусь ще колись розмову, бо мені здається, як культурний напрямок такий, який задає тон і смак ширшій роботі, він все-таки дуже важливий. Давай, може, оцю частину нашої розмови, перед тим, як ми перейдемо до запитання аудиторії, щоб якось її підсумувати, і може ще розігнати перед цими питаннями, поговоримо, що ти як продюсер і як людина кіно, з усього створеного під час війни, щось би виділив, що вже ми можемо покласти на цю поличку, яку варто подивитися там кожному українцю, яку варто показати своїм знайомим в світі?
Дивись, я точно думаю, ну, на відміну від Жені
Стасіневича,
да, повз мене точно багато що пройшло. Тобто Стасіневич, він тримає руку на пульсі. Да? Він багато дивиться, він багато читає, він експерт. Я не експерт. І моє життя, воно там сильно відрізняється від такого, ну, уваги до того, що треба подивитися або треба там покласти на полицю. Я не знаю, я не можу відповісти на це питання, якщо чесно. Я бачу, що в українській літературі з'явилися українські книжки, ну, там, да, які сьогодні б'ють рекорди по читанню. Да, там, я не пам'ятаю, як називається у лабораторії про Крим. «За перекопом є земля».
Да, абсолютно.
Так, правильно?
Свіжа книжка і дуже сильна. Я, до речі, ще не прочитав, але чую про неї від своєї дружини, яка прямо зараз її дочитує.
Ну, там, тобто є там, виходить. Да, я думаю, дуже багато. І тут, якась кількість, да, твориться сьогодні продуктів. Я тобто, точно не...
Слухай, ще і зовсім по питання, щоб ми з тобою не здалися там зовсім такими людьми, які на межі з філософією, там згадуючи якихось Дюркгаймів і ще щось, провели цілу годину. Чи віриш ти в український Оскар? Ну, як людина все-таки до кіно причетна. І якщо так, то на якому горизонті? Ну, не знаю. І нам що для цього треба зробити? Крім виконання стандартних правил, щоб там було, ну, і якась расова дайверсіті, була якась гендерна дайверсіті. Може, там Бульбу зіграв там жінка, або там, не знаю, там брати виявилися би, чи ще щось. Що треба зробити з формальної, неформальної точки зору, щоб мати Оскар? Чи віриш ти в це?
Давай так. Я думаю, що взагалі завдання мати Оскар – це неправильне завдання. Я почну з того. Да?
На відміну від Нобеля.
На відміну від Нобеля. Знаєш, от, це як про медалі. Да? От, чи є правильне завдання ставити, щоб в нас було 10, там, 100 медалей. Да? Мені здається, що для нашого країни це неправильне завдання. Наше завдання – зробити середовище, в якому це буде зростати знизу, далі люди будуть хотіти займатися спортом, з цього будуть виникати спортивні змагання, з цих змагань будуть виникати видатні спортсмени, які будуть завойовувати медалі, тому що це буде їх рух, рух їхній. Тобто, їхня потреба, да, реалізовуватися на рівні медалі. Так само і в кіно. Нам треба зробити середовище, в якому Наталка Ворожбит, я не знаю, там Максим Курочкін, ну, коротше, багато там. Я зараз так, у мене проблеми з пам'яттю великі. Я не згадаю всіх наших там режисерів, драматургів і так далі, які вони зможуть реалізовуватися, які можуть реалізовуватися молоді таланти, можуть створювати фільми, можуть створити висловлювання. До цього під'єднається нормальна якість освіти, ецетра, ецетра. Все це створить багато продуктів, з яких один якийсь отримає Оскар. Але по ходу ми вирішимо фундаментальні інші задачі. Оскар – це просто там, я не знаю, мітка якась, да, там, я не знаю, там, штрих. Да. Якщо ми будемо просто до Оскара намагатися, ми можемо навіть здобути. Ми знімемо один фільм, який колись отримав, ну, але це не створить оцієї піраміди. Да. А нам треба піраміду будувати.
Ми за здорове суспільство, красивий футбол, а не за те, щоб да. Один раз в своїй історії взяти кубок. Да. Чи десь виграти правдами і неправдами, граючи в, ну, ганебний, на межі фолу з надривом і розчаруванням футболу.
Мені саме так.
Володь, переходимо до аудиторії. Велика активність. Ольга Антонюк питає: «Доброго ранку, скажіть, чи будуть чи будуть розшифровувати діяння Ткаченка, чи гроші держави так і підуть на сумнівні серіали. Тобто питається...
Це не до мене питання, я не знаю.
Да, питається, чи, ну, чи гроші підуть на сумнівні, не сумнівні. Політичне питання, ми намагаємося трошки мати візійні речі. Тетяна Яценко питає, світ вже не так переймається Україно-російською війною, все менше мітингів, менше новин, світ втомлюється, ми втомлюємося, чи є панацея від цієї втоми, я можу доповнюючи культура, і культурні впливи тут можуть, ну, допомагати.
Я думаю, що панацеї нема, втома – це взагалі нормальна, ну, це нормальна історія. Да? Ми повинні бути в порядку денному. Наше завдання – залишатися в порядку денному. Наше завдання – демонструвати світу, перевищувати його очікування. Я скажу так.
Да? Слухай, рухаюся без цензури, якщо дозволиш, не рефлексуючи, чи запитання навіть, ну, грубо кажучи… І Ксенія питає, Володимир займався створенням медіапродуктів на російському ринку, не знаю, в який час. Чим пояснюються такі дії та що це значить для української культури? І взагалі всі ті, хто... Ну, ну, тобто, зрозумілося... Ну, хай буде без моїх коментарів відповідь на це.
Значить, на російському не створював, створював на українському, продавали в Росію. Так, це було...
Росія як ринок взагалі існуватиме для нас після війни? Ну, зараз зрозуміло, що це, ну, просто самогубство, тобто будь-яка взаємодія з не тільки культурою.
Ти знаєш, я навіть не, от, тут така, я зараз їх ненавиджу, розумієш? От я не можу для себе, от в мене, я не думав, що я можу ненавидіти. Да? Тобто от для мене це неприродний стан. От я ненавиджу Росію. І я не можу собі зараз уявити, як воно. Я не можу про це навіть, ну, от, ментально я про це не можу подумати. Тобто, в моєму розумінні, для мене це зараз закрита тема. Вона така просто за таким, я не знаю, за таким парканом, з ірвом, з крокодилами. От зараз так. Чи може це змінитися? Напевно. Я не знаю, що, ну, коротше, я не знаю. Зараз в мене оця ця емоційна складова, вона перебільшує будь-які можливості міркувати про це.
Ну і повертаючись до початку нашої розмови, ми пам'ятаємо, що для тебе, ну, там, і я до цього схильний, що оці наші кроки, відповідальність, поточний момент з запитанням, ну, який крок може рухати нас до перемоги, є, мабуть, більш в багатьох головах нагальнішим, ніж спроба уявити конструкцію, особливо в, на складних територіях, які будуть існувати після війни. Аня Синюк питає, якщо звузити до теми культури, згуртованість та довіра, що впливає, на ВВП, як в культурному просторі може підтримуватися чи зростати? Тобто, як згуртованість та довіра, яка впливає на ВВП, в культурному просторі або культурними засобами може підтримуватися та зростати?
Ну, дивіться, починаючи з того, наприклад, беремо там простий приклад, театр, да? Сьогодні театр – це просто ми ходимо в театр, дивимося виставу, на цьому все закінчується. В принципі, театр може запропонувати, наприклад, школам. Ну, є театри, які знаходяться, не знаходяться, розташовані в Києві. Да? Є спільнота навколо театрів. Театральна практика – це про, наприклад, шкільний гурток про театральний, це просто про взаємодію, про довіру. Да? Вони можуть запропонувати школам, громадам, в яких вони розташовані, допомогу, програму, в якій вони допомагають цим театральним гурткам працювати, відкриватися. Це взаємодія. Вони можуть робити свято раз там в квартал, раз в рік, раз півроку, коли ці всі шкільні вистави йдуть на великих сценах. Ну, коротше, це ж питання тут. Театр може працювати не тільки ввечері, може працювати цілий день. В нього може бути розклад, в якому громада приходить в театр і взаємодіє між собою. Я не знаю, дивиться, зустрічається, зранку в них там якісь є лекції. Це все практики взаємодії. Лавра. Да? Коли лавра є спільним простором, да? Це практика взаємодії. Ну, от, да,
коли не... Лавра стає зараз українською, і ця практика, да, взаємодії задіє, там, да, як ніколи потрібна. Для того, щоб фактично таке вихрестити наново цей, да, простір, дати йому нові простір, сенси, дати, точно, йому нові практики, ну, зробити його чимось, мабуть, менш токсичним в першу чергу.
Да, ми ж повинні перетинатися всі, да? От вам практика.
Наступне питання, Антон Яременко питає. Назвіть, будь ласка, ваш... Ну, слухай, нічого не зробиш з твоїм політичним
минулим. Давай, давай.
Ти, мабуть, перша людина, яка має таку чітку в моєму ефірі, в нашому, в наших розмовах, яка має політичне минуле, тому вибачай.
Нормально.
Тобі насипають політичні запитання. Давайте. Мірка з тебе інша, ніж з Стасіневича. Тому Антон Яременко питає, назвіть, будь ласка, ваші досягнення на посаді міністра культури.
Хороше питання. Ви знаєте, я був завжди незадоволений результатом роботи своєї як міністра. У нас було 7-8 місяців, да? Але вже потім, от, з часом, я скажу, є наступні досягнення. Перше, ми на 1 січня, тобто за 3 місяці до нашої відставки, 1 січня 2020 року ми створили взагалі нову інфраструктуру існування всіх трьох міністерств, чи чотирьох, скільки там було. Да? Тобто було створено міністерство, були створені агенції, було створені в частині агенції були створені політики, ну як це все повинно передаватися. Тобто це був новий дизайн, взагалі новий дизайн управління сферою. Це фундаментальна, в принципі, зміна, така от, це стратегічна зміна. Тобто це зміна, від якої, в принципі, не можна відмовитися. Але від неї відмовилися. Тобто мені здавалося, що було не можна відмовити, але від неї відмовилися взагалі. Тобто жодне, ну тільки одне агентство запрацювало, яке поєднало там мистецтв і...
І мистецької освіти.
І мистецької освіти, все решта там. Причому
запрацювало. З яким, слава Богу, кілька ну, досить помітних, мені здається, виставкових проєктів. І Лесю створили, і да. Сковороду. Такі, ну,
але йому не передали цьому суб'єкту власність. Як. Коротше, це так, навіть не півміри, да, там, де це перша історія. Друга, ми все ж таки почали цей дискурс про проблему дезінформації. Ми створили за дуже короткий термін закон зміну парадигми роздумів на тему, як працювати з дезінформацією і пропагандою російською, і не тільки російською, взагалі з дезінформацією. Нас тоді не почули. Напевно, ми були теж занадто самовпевнені в тому, що ми зможемо пояснити, продавити такий складний, а це складний закон, якому треба було визнати, ну, там було одним з пунктів визнання, що є журналісти, а є пропагандисти. І ну, нас тут просто журналісти-пропагандисти нас змішували з лайном. А національна, як він там, спілка журналістів України, коротше, яка зовсім не національна і не журналістів. Ну, там, коротше, їх керівництво – це взагалі був жах, да? І є.
Дуже специфічна діяльність, да, просто от, так, щоб не викидувати, да, в ефір.
От, тому от є, в моєму розумію, цих дві величезних історії. Да? Це закон про протидію дезінформації, який хоч, ну, накреслив, да, перелік питань, які треба вирішити, об'єднання міністерств. Ну, і, в принципі, більш ми нічого не встигли.
Євгенія Мартинова питає, виступи українських артистів у Росії з 2014-го, чи можна виправдати їх перевзування, чи на часі стільки гніту, мабуть, гніву?
Я скажу так. Ви знаєте, я вважаю, що кожна людина має право на помилку. Питання в тому, чи вона визнає цю помилку, чи вона просто закриває очі і каже, да, цього минулого не було. У мене якесь нове, ну, нове майбутнє. Да? Тобто, я думаю, що якщо людина каже, окей, я помилялася, я там, от, я не побачив, не від... ну, коротше, я помилялася. От я визнаю, це була моя помилка. І сьогодні я по-іншому думаю, я би не називав це перевзуванням. Є частина людей, які взагалі не визнають, що вони помилялися. Вони кажуть, ну я так завжди робив, ну, це не зі мною було. Оце, да? Оце перевзування. Якщо таку різницю можна провести, я би так її проводив.
Ну, відповідно, перевзування – це, ну, штука,
це мовчазне
яка,
таке.
Штука, яка, ну, точно не, ну, не буде мати толерантності.
Не буде. А тут
але можна... Але суспільство повинні дати можливість щирого визнання помилок їхніх.
Да,
і відповідно, і залишити місце в суспільстві для тих,
хто... Ну, є пропагандисти-журналісти, які там, коротше, працювали, і сьогодні вони працюють там і пишуть вже такі патріотичні тексти, спічі, не визнаючи. Вони кажуть, ну ми за демократію були, ну, те, що ми давали там висловлюватися всім цим цій шайки-лейки, да? Це було нормально.
Євгенія Мартинова, питання про культуру на території шкільної освіти. Чи повинна російська література бути у шкільній програмі, як пізнання, з ким ми маємо справу? Чи є якісь протоколи подачі творів, за якими принципами їх повинні тлумачити викладачі?
Я не знаю.
Ну, а на твою думку, взагалі шкільна програма, вона має мати, ну, будь-які російські культурні, ну, не знаю, паттерни російські культурні твори, як, ну, тому що шкільна програма – це щось обов'язкове для дітей, що ми закладаємо як частину фундаменту, ну, під тим чи іншим, звісно, ракурсом.
Я не думав про це, в мене немає відповіді.
І ще запитання від Ані Синюк. Якщо одним з виходів світ є кіно, то які жанри з цим… Тобто, якщо один з виходів в світ є кіно, то які жанри і з чим може виходити Україна? Чи це більше документалістика, чи…
Якщо казати про вплив, це художнє. Я вже казав про це. Це дійсно те, що будуть дивитися мільйони людей. Жанри, я думаю, зараз жанр – це драма. У нас іншого жанру. Ми не можемо інший жанр зараз, ну, мені здається, практично родити. Тобто колись буде інший жанр.
Да, і, мабуть, етично виправданим так само було б, і більш зрозумілим для світу було б наші там рефлексії художні в драматичному жанрі, ніж спроба гратися з більш легкими, більш розважальними.
Ну, біографії можуть бути ще, ну, але все одно це драма, я думаю. Ну, ближче до драми.
Володь, непомітно година з 17 хвилинами для аудиторії минула в цій розмові. Мені здається, ми так окреслили якісь шматочки цієї культурної території, не претендуючи на всеосяжність. Я точно отримав нові інсайти і в частині менеджменту, і в частині цієї толерантності і довіри, яку нам треба ростити, як просто як ґрунт, на якому може рости і культурне, і економічне, і взагалі суспільне. І тобі велика подяка за ці думки і за сьогоднішній ранок.
Дякую.
Дякую також аудиторії і нагадую, що за тиждень у нас буде такий місток між культурою. І ми будемо говорити не стільки про культурні впливи, скільки про нові транснаціональні процеси і нові групи сил, умовно кажучи, китайська модель цифрової диктатури і глобальна демократія. От як вони зараз існують, як вони будуть після війни існувати і співіснувати. І будемо говорити з Іваном Гомзою, науковцем, політологом, викладачем КСЄ. Буде цікаво. І я лише нагадаю, що також ми заохочуємо ваші донати. Книжка Павла Вишебаби дуже чекає на свого власника за найбільший донат для 68-ї єгерської бригади на дрони. Донатимо, включаємося і обговорюємо шлях до перемоги, а ще краще діємо і робимо кроки до перемоги. Дякую, Володь. Дякую, друзі. Пока.